čitat ćemo 8. glavu druge knjige Mojsijeve, 8. stih. A faraon dozva Mojsija i Arona i reče: molite Gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda moga, pa ću pak pustiti narod da prinese žrtvu Gospodu. A Mojsije reče faraonu: čast da ti je nadamno, dokle da mu se molim za tebe i za tvoje sluge i za narod tvoj, da odbije žabe od tebe i iz kuća tvojih i samo u rijeci da ostanu. A on reče: do sutra. A Mojsije reče: bit će kako si kazao, da poznaš da niko nije kao naš Gospod.
Amen.
I možemo također drugu Mojsije u 9. glava 28. od 28. Amen. Stih.
Amen.
Molite se Gospodu jer je dosta. Neka prestanu gromovi Boži i grad, pa ću pustiti i više vas neću zaustavljati. A Mojsije mu reče: kad izađem iz grada, raširuću ruke svoje ka Gospodu, a gromovi će prestati i grada neće biti više, da znaš da je Gospodnja zemlja.
Amen.
A ti i sluge tvoje znam da se još nećete bojati Gospoda Boga.
Amen.
I propade lan i ječam, jer ječam bješe klasao, a lan se glavičio. A pšenica i krupnik ne propadaše, jer bješe pozno žito. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas, Oče Nebeski, sada dolazimo u Tvoje prisustvo, Oče, pošto smo čitali Tvoju reč, znajući, Oče, jednu stvar: nebo i zemlja će proći, ali Tvoja reč, ona neće nikada proći. Tvoja reč je večna zato što je reč Bog. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I uvek je Tvoje nezadovoljstvo ljudima bilo samo zbog jedne stvari, zbog toga što su se udaljili od reči. Ali mi nismo, jer mi smo nevesta Isusa Hrista, kraja vremena, i mi smo se vratili ka reči obećanja za naše doba, za naše vreme. Oče, i mi se nalazimo na tome svetom i blagoslovljenom mestu, jedinome mestu koje je Bog izabrao za slavljenje pod prolivenom krvlju, Bože, u ime Isusa Hrista, Oče. Oče nebeski, pod Hristovom žrtvom mi se nalazimo, Oče, u reči Božijoj, sa otkrivenom reči Božijoj. Mi se predajemo u Tvoje ruke i molimo Te da blagosloviš ovaj skup, blagosloviš Tvoje reči danas, da ono što bude rečeno, da to dođe u ljudska srca, da odreže sve stvari koje su telesne i da donese jedno probuđenje u nas. Mi Te molimo, Oče nebeski, za to probuđenje u našim srcima. Molimo Te za tu pobedu u našim srcima, jer dolazimo, Oče nebeski, i molimo Te u ime Isusa Hrista. Tako sad, iz nove stare Biblije, znači, Daničić, ponovo se vraćamo izvorima, znači više ne mogu da čitam Biblije koje nemaju fusnote i koje ne povezuju stihove. I ovo je jedna Biblija u stvari koja ima u sebi tu, kako se to zove, konkordanca ili povezivanje. Konkordanciju. I onda kada čitate jedan stih, on vas povezuje u Bibliji sa drugim mestima gdje je govoreno o istim stvarima, istim temama. Tako da je to potpuno drugi doživljaj čitanja Biblije.
Amen.
Znači, i svakome preporučujem, svakako, kako god Bibliju da koristi, ako će je opet izučavati, da ima ta povezivanja, jer Sveti Duh to jako koristi. Znači, Amen. Sa jednog mesta u Bibliji vodi nas na drugo mesto gdje je Bog govorio o tim stvarima. Tada, ako na primjer, ako čitate Luka 24, što je jako bitno proročanstvo za naše dane, za naše vreme, jer Luka 24 je proročanstvo o nama, kada su oni išli prema Emaus. Prema Emausu Isus im je počeo od Mojsija i kroz sve druge proroke govorio im je šta je sve pisano za njega u Starome Zavetu. A onda kada je taj stih, kada pročitate ispod njega, imate tačno da odete u Mojsijeve knjige gdje je Mojsije to govorio. Amen. Gdje je David govorio o tome. Koji je to psalam u kome je to rečeno. Znači, tako da je to jedno potpuno drugo iskustvo čitanja Biblije, zato što vidite na koje stihove se Isus Hrist pozivao dok je objašnjavao njima pismo. Ili recimo bilo šta drugo, ili 15. glava Rimljanima, gdje apostol Pavle govori o toj stvari kako je bilo obećanje u Starome Zavetu, kako je govoreno da će pagani biti uvedeni u Božje carstvo. I imate, pored svakoga stiha, imate, vodi vas u Stari Zavet, gdje Isaija govorio o tome, gdje su drugi proroci govorili o tome. Tako da imate potpuno jedan drugi osjećaj, potpuno jedan drugi doživljaj proučavanja pisma, jer možete sa jednoga mjesta u pismo ići na drugo mjesto, a biti uvijek u istoj temi.
Tako
da je to važna, veoma važna stvar, i sa ozbiljno proučavanje Biblije, ozbiljno čitanje, znači za čitanje koje nije samo preletanje ili da prođete kroz Biblije da bi što više pročitali, to povezivanje i ta konkordancija vam je jako važna.
Tako je.
E tako ova Biblija to ima. Ja sam zahvalan Bogu i već sam je zavoleo zbog toga i prosto više ne mogu čitati Bibliju koja nema tu vrstu povezivanja. Znači, ako čak i ljudi ulože puno truda da naprave nove prevode, ali onda bi trebali toliko truda da se uloži u štampanje, pa da se ove najosnovnije, najelementarnije stvari koje bi svaka Biblija trebala da ima, A povezivanje stihova sa drugim stihovima pisma je zaista nešto što bi svaka Biblija morala da ima. Sada mi ćemo govoriti danas o jednoj temi koja će, mogao sam pročitati i Abrahama i priču o Abrahamu kad mu je anđel došao, anđel gospodnji, i kada je krenuo u Sodomu i kada je Abraham molio za Sodomu. Ako nađeš 10 pravednika, da li ćeš pogubiti i pravednike sa nepravednicima? Evo da želim danas da govorimo o Mojsijevom srcu i o Mojsijevim molitvama za Egipat. Ovo uopće nisu bile molitve koje su bile upućene Bogu za Izrael. Ovo su bile molitve koje su bile upućene Bogu za Egipat da skloni nevolje koje je Bog sam doneo. I postoji samo jedna osoba koja je mogla uraditi to. Koja je mogla moliti Boga, a da ta molitva bude prihvaćena na oltaru gospodnjem, i to je bio Mojsije. Niko više. Jer pismo kaže da vračari, egipatski imitatori, nisu mogli učiniti da nevolje odu. I sada oni su bili imitatori po tome što su oni imitirali svaku vrstu dara koju je Mojsije imao. Dakle, Mojsije je učinio jednu stvar, Bog je poslao jednu kaznu na Egipat, Bog je učinio da žabe dođu, Bog je učinio da se reke pretvore u krv, Bog je učinio da mora postanu krvava, Bog je učinio da oni nemaju pijaće vode, Bog je učinio mnoge stvari koje mi čitamo na početku Mojsijeve druge knjige, ali oni nisu mogli uraditi, oni su sve to mogli izimitirati. Oni su mogli imitirati stvari koje, nevolje koje Mojsije prouzrokovao da dođu, ali oni nisu mogli učiniti, njihova molitva nije bila dovoljna, nije bila dostojna da te nevolje odu. Faraon nije mogao da se moli sam za sebe da nevolje odu sa njim. Egipćani nisu mogli da se mole da nevolje odu sa njih.
Amen.
Jedino koga je Bog slušao je u stvari bio njegov prorok Mojsije, zato što je Božja milost bila stavljena u Mojsije. Mojsije koji je bio slika Hrista.
Amen.
Znači on se molio za Egipat i on je rekao do kada želiš. I svaki put kada je faraon, kada je izrazio želju da dobije milost, Mojsije se molio za milost. Amen. I svaki put kada se Mojsije molio za milost, ta milost je došla na Egipat. I svaki put kada se Mojsije molio da nevolje odu sa Egipta, nevolje su otišle sa Egipta.
Amen.
I znate, i na jednom mjestu koji smo sada pročitali, Mojsije se molio i rekao, ja ću se moliti i nevolje će otići sa tvoga naroda, ali znam da nećeš pustiti Izrael i znam da će tvrdoća tvoga srca ponovo da se javi kada nevolje prestane. I tu dolazite do jedne stvari, zato što je Mojsije bio milost. Bio je milost Izraelu, bio je milost čak i Egiptu. Jer oni su mogli da urade tu jednostavnu stvar, oni su mogli da puste Izraelce iz Egipta i ne bi nikakvog uništenja bilo, ne bi nikakve smrti bilo, ne bi, ljudi kažu danas, teolozi, da je Bog bez milosti uništio Egipat. Da, to nije tačno, to jednostavno nije tačno. Bog nikad nikoga nije uništio da mu nije ponudio milost. Ne postoji ni jedno ljudsko biće koje je hodalo zemljom, koje je disalo na zemlji, da ga je Bog uništio da mu prethodno nije ponudio milost. Svaki Božji sud je posljedica toga što su ljudi odbacili milost, što ljudi preziru milost. I jednoga dana kada dođe tak, čak i ono što Biblija zove i što mi zovemo i što jeste strašni sud Božji, taj sud konačnoga dana posle hiljadugodišnjega carstva, kada će svi koji su ikada živjeli na zemlji uskrsnuti i kada Bog bude sudio svakome od njih, sud će biti izrečen i oni koji budu kažnjeni bit će samo zbog jedne stvari kažnjeni. Nešto su se rodili kao grešnici. Oni nisu mogli da se rode drugačije. Vi, kroz kakvu god da ste krvnu liniju došli i kogod da su vam roditelji, bake, dedovi, pradedovi, vi niste mogli da se rodite kao sveti čovjek, vi ste se rodili kao grešnik. I svako od vas je rođen kao grešnik i vi čak niste krivi, Bog vas ne krivi što ste se rodili kao grešnik.
Amen.
Krivi su Adam i Eva što se njihova deca rađaju kao grešnici, ali Bog čak i njih ne krivi više, Bog je njih opravda.
Amen.
I koliko više neće vas kriviti zato što ste rođeni kao grešnik.
Amen.
Vi niste tu mogli ništa da uradite, rođeni ste u takvoj krvnoj liniji, rođeni ste takvi kakvi jeste, rođeni ste kao grešnik, ali ljudi će biti krivi samo zbog jedne stvari, zato što su prezreli milost i zato što nisu prihvatili milost Gospoda Isusa Hrista. I jednom kada budu suđeni na velikom sudu pred velikim belim tronom, oni će biti suđeni samo zato što su odbacili milost Gospoda Isusa Hrista, milost im je bila ponuđena i to će biti razlog osude. Zato što se nisu pokajali, zato što nisu krsteni u ime Isusa Hrista, zato što nisu prihvatili put spasenja, zato što nisu prihvatili milost onoga koji ih je pomilovao na krstu Golgotu. Odbacivanje milosti znači Božji sud i zato brat Brakan propoveda i kaže opomena za tim sud. Bog u stvari nikoga nije pozvao da umre na zemlji, ali ga prethodno nije opomenuo. Iako čak i nije došao prorok, ako nije došao propovednik, ako nije došao hrišćanin da razgovara s njim o Bogu, Sveti Duh je zakucao na vrata njegovog srca i on je odbacio Svetoga Duha. Ali ga Bog sasvim sigurno nije uzeo sa zemlje. Ljudi kažu iznenadna smrt za tog čovjeka nije bila iznenadna. Bog ga je pozivao, Bog ga je opominjao, Bog ga je pozivao. Ako nije mogao čovjek da dođe i da mu svedoči, Sveti Duh je svedočio njegovom srcu.
Amen.
Nemojte nikada to zaboraviti, evo stoji na vratima i kucam. Ako neko čuje moj glas i otvori vrata, ja ću ući i večerati sa njim. Ja ću učiti. Tako da Sveti Duh lično stoji na vratima svakoga srca i ono pominje čovjek. Ne znam kako se to dešava, ali čovjek počinje da razmišlja o smrti, čovjek se uplaši smrti, čovjek pomisli da bi trebao da se pomiri sa Bogom i ako to odbije da uradi, jednostavno Bog ga uzima. Bog nikada nije uzeo, recite, to prorok kaže, opomena, zatim sud. Bog nikada ne uzima čovjeka sa zemlje. To je tako kaže Gospod, to je tako kaže prorok Boži, Ilija tako kaže. Nikada Bog ne uzima čovjeka sa zemlje, a da ga prethodno ne opomene. Čovjek će se možda pred svoju smrt čudno osjećati, možda će više misliti na Boga, možda će vidjeti svoje greške, možda će biti vođen ka tome da se pokaje, sasvim sigurno, ali ga Bog neće uzeti sa zemlje, a da ga prethodno ne opomene. Nikoga nije i nikoga i neće. Tako da ono što nama izgleda kao iznenadno za Boga u Božijim planovima, to nije iznenadno. Bog nikoga ne uzima sa zemlje pre nego da ga opomene. I Bog nikada nije izlio sud na ovaj svet, a da nije opomenuo taj svet.
Amen.
Bog nije poslao potopa, da nije poslao Noja proroka koji je propovedao dolazećem sudu i pozivao na pokajanje. Bog nikada ništa nije uradio pre nego što je ponudio milost ljudima. I to je Božji dar. To je Božji dar. I Mojsije je bio Božji dar Egiptu i kada je Mojsije došao, mi obično mislimo da je Mojsije uživao u tome što je radio pred faraonom. Mojsije je bio tip Krista, a Hrist je voleo ljude. I Mojsije je znao da nevolje moraju doći, Mojsije je znao da Bog ima jednu odluku, a Božja odluka je bila pusti Izraelce da idu u pustinju i da me proslavlja. U stvari oni više neće tebi robovati, sa tim je gotovo, i ako se ti pomiriš sa božanskom odlukom, Bog kaže pusti moj narod da me proslavlja u pustinji. I ako vi to uradite, i ako se složite, ako kažete slava Bogu, evo dosta je bilo, 400 godina je bilo, služili su, izgradili su gradove, izgradili su piramide, radili su kao robovska radna snaga, iskoristili smo ih do maksimuma, sada je vrijeme da im damo slobodu, da su oni to uradili, Bog bi ih poštovao. I Mojsije nije došao faraonu sa sudom i sa besom, nego je rekao, došao mu je sa porukom, pusti moj narod. Ostavi ih na miru, pusti ih da idu. Nemoj ih ugnjetavati, nemoj ih terorisati, ali on se protivio Božjoj odluci, zato što se protivio Božjoj odluci, došao je sud.
Amen.
Ali cijelo vrijeme u Mojsiju nije bilo ni malo mržnje prema faraonu. Cijelo vrijeme u Mojsiju nije bilo ni malo mržnje. Mojsije je u stvari bio deo te porodice. Ako vi to sada shvatate, Mojsije je poslat nazad svoje porodici u kojoj je odrastao. On je u faraonskoj porodici odrastao. Njega je usvojila faraonova ćerka i kada je Bog njega poslao nazad na egipatski dvor, on je poslao njega u stvari u porodicu, u dom u kome je odrastao. On je 40 godina bio izdanik u pustinji, on se u pustinji oženio, on je dobio ženu Seforu i Bog ga je poslao nazad u njegov dom u kome je odrastao. I on je izvađen iz Nila. U vrijeme progona djece, oni su ubijali svu egipatsku djecu, bacali su ih, izraelsku djecu, bacali su ih u Nil, krokodili su se hranili njima, ali onda on je izvađen iz Nila i faraonova ćerka ga je uzela i odgajala ga je kao svoga sina. I kada se on vratio faraonu, on se vratio na mjesto, u kuću, u dvoru kome je odrastao. Znači on nije došao na neko nepoznato mjesto.
Amen.
I Mojsije nije mrzeo te ljude. On je upoznao Boga u pustinji, on je imao drugačije religiozna mišljenja, ali on ne mrzi te ljude.
Amen.
On nije mrzeo faraona, on nije mrzeo ni ženu koja ga je odgajala, on nije mrzeo nikoga na tom u faraonovom dvoru, on je imao jednostavnu poruku. Prijatelji, rastao sam sa vama, bio sam ovdje sa vama, živeo sam ovdje sa nama, lepe trenutke detinjstva sam proveo sa vama, a sada imam jednu poruku od Gospoda za vas, a to je pustite ove Izraelce jer je njihovo vrijeme došlo. Njihovo vrijeme ropstva je isteklo, njihovo vrijeme slobode dolazi, Bog je odlučio da oni budu slobodni i ja sada imam jednu poruku od Jahve, imam jednu poruku od Boga. Pustite moj narod, pustite izraelski narod, uradili su sve što je bilo potrebno za vas. Sagradili su vam hramove, sagradili su vam kuće, sagradili su vam palate, Napravili su vam piramide, radili su i nikada ih niste platili dovoljno za to, a i sada oni više nisu robovi zato što je Bog neba odlučio da oni više neće robovati. Oni imaju obećanje, Bog se zakleo njihovim ocima Abrahamu, Isaku i Izraelu i Bog je došao da ih vodi u zemlju koju im je obećao i vi ih pustite na mir. I da su oni samo mogli prihvatiti Božju poruku, ostavite ih na mir. Da su oni samo mogli prihvatiti tu poruku, ostavite ih na miru, da nisu išli za njima, oni su njih stalno progonili, oni su njih stalno pokušavali da drže robovima, oni su ih pokušavali da ih drže u svojim denominacijskim okovima, a u stvari Egipat nije bio ni nacija koja baš nije znala Boga. Brat Brahan kaže, oni su imali na svom prestolu dugo vremena Josipa, a Josip je bio Božji prorok. Josip je bio Božja nevesta.
Amen.
I vi, ja ne znam, da li vi negdje osim Davida i Solomona u istoriji kasnije vi nalazite ljude koji su bili pomazenici Božji na prestolu Božijem u biblijskim vremenima i možda nalazite Washingtona i Abrahama Lincolna koji su bili američki predsjednici, a koji su bili Bogu ugodni ljudi, ali pred njih to je bio Josip koji je vladao Egiptom. On je bio ni manje ni više nego slika Hrista, on je bio savršenstvo.
Amen.
Tako Bog je postavio savršenog čovjeka da vlada Egiptom.
Amen.
Zapamtite to, Josip je vladao Egiptom i Josip nije mogao donositi idolopokloničke uredbe. Josip se nikada nije klanjao idolima, Josip se nikada nije klanjao vavilonskim i egipatskim bogovima. Josip je bio pravedni Boži i kada pravednika postavite na vlast, on će dovesti pravedne zakone, pravedne uredbe. I u stvari progon Izraela je došao tek onoga trenutka kada je došao faraon koji nije poznavao Josip. U sljedećoj generaciji, ali Josip je bio 400 godina pre nego što je došao Mojsija i to vam je otprilike kao Martin Luther. Znači neko vrijeme, 4 veka, mi se vraćamo tamo negdje 16. vek, kada je bio Martin Luther i reformacija. 400 godina pre Mojsija oni su imali Josipa i taj Josip nije bio nigdje drugo nego je bio na prestolu Egipta, vladao je Egiptom, njegova reč je bila konačni autoritet u tome kraljevstvu. On je bio slika Hrista i Bram Rahan kaže da je Josip bio slika savršenstva.
Amen.
Tako kada je Izraelci, kada su došli u Egipat i kada su oni došli, kada ih je Josip nahranio i kada je Jakov bio dole u Egiptu i kada su i braća njegova došla u Egipat, Josip nije izgubio svoj autoritet na faraonovom dvoru. On je nastavio da bude to što jeste dok je bio živ.
Amen.
I Egipat je prosperirao i Josip je nikako nije mogao. I sad možete zamisliti kada imate nekoga sa svetim duhom da je na čelu kraljevstva. Pa oni su zaista dosta toga znali o Bogu. Josip nije držao svoja otkrivenja i svoje vizije, nije držao to negdje. On je to objavio svima, on je imao moć, on je imao autoritet. Zamislite nekoga danas sa svetim duhom da je na čelu vlade ove ili neke druge zemlje. Pa sasvim sigurno on ne bi mogao da radi ovakve gluposti koje danas ljudi radi. On ne bi mogao da donosi ovakve zakone koje današnji vladari donose. On ne bi mogao da radi te stvari koje današnji vladari rade.
Amen.
On bi doneo pravedne uredbe i pravedne zakone i to Josip jeste radio. I tako da oni nisu baš bili ljudi koji nisu čuli o Bogu ništa. Josip ih je učio o Bogu i Josip ih je dosta toga naučio, ali budući da je prošlo 4 veka, Josip je bio odavno umro, ono što je on govorio otišlo je u zaborav, ono što je on radio sa Egiptom otišlo je u zaborav i sada oni su počeli da muče Josifovu braću, Izrael, Abrahamovo potomstvo i Bog je rekao dosta sa tim.
Amen.
Ja ne želim da vas uništim. Ja ne želim da uništim ni vas, ni vaše hramove, čak ne želim da uništim ni vašu ekonomiju, ne želim da uništim ni vaše porodice, ne želim da uništim ni vašu decu, ne želim nikoga od vas da uništim, ali pustite moju decu na miru. I to je bilo ono u čemu su oni otvrdnuli. Ne, ne, nećemo to da uradimo.
Amen.
Dođite ovamo, Janije i Jambrije, dođite ovamo imitatori, dođite ovamo vračari, ti samo blefiraš, Mojsije, ti nam prodaješ nekakve jeftine mađioničarske trikove, ali kada je to došlo do toga da je postalo stvarno teško Egiptu i kada su oni zaista u jednom trenutku počeli da biraju između propune propasti i da toga da popuste, oni su dolazili Mojsiju, faraon je dolazio Mojsiju i govorio je u redu, ali ti se moli sada za nas da ova nevolja ode od mene, od moje porodice i od moje nacije. I niko nije bio dostojan da se moli osim Mojsije. Verujte, Bog nikada nije želao da sluša ničiju drugu molitvu osim Mojsijeve. Mojsije je bio taj koji je jedini mogao da se moli Bogu da nevolje odu iz Egipta. I vi možete da se molite za mnoge ljude. Mnogi ljudi za koje se molite neće biti spaseni. Faraon nije mogao biti spasen, iako je Mojsije želeo da on bude spasen. Iako je Bog želeo da on bude spasen. Faraon nije mogao da bude spasen samo zato što on nije želeo da bude spasen. I ljudi današnjice, vi želite da svako bude spasen. Bog želi da, ne želi da iko bude izgubljen.
Amen.
Ali razlog zašto će ljudi završiti u paklu je taj što oni ne žele Boga i njegov put spasenja. Ali kada je to došlo do toga da se nevolje sklone, oni nisu bili dostojni da se mole sami za sebe. Mogli su raditi što god su hteli. Mogli su se moliti koliko su hteli, ali jedini je Mojsije mogao moliti da bi to bilo prihvaćeno kod Gospoda Boga. Zašto? Zato što se Mojsije nalazio pod krv. Zato što je Mojsije bio slika Hrista. Zato što je Mojsije u to vreme bio posrednik između Boga i ljudi, a drugoga posrednika nije bilo. I danas kada se vi nalazite pod krvom.
Amen.
I ako vam neko traži molitvu, samo se molite za njega.
Amen.
Zato što ste vi načinjeni dostojnim da se molite za njega, jer njegova molitva u stvari neće biti ni prihvaćena.
Amen.
Jer nije moljeno pod krvlju Isusa Hrista.
Amen.
Takvih primjera imate u Bibliji dosta. Imate primjera kada se Avimele, kada se Abraham morao u času svoga greha čak. Abraham se morao moliti za Avimeleha, filistejskog kralja.
Amen.
U času svoga greha Bog je rekao, Abraham će se moliti za tebe.
Amen.
I ja ću čuti njegovu molitvu i zbog njegove molitve ja ću te pomilovati.
Amen.
I zbog njegove molitve, u času kada je Avimelech učinio najveću pravdu,
amen,
nije učinio nikakvu nepravdu, Abraham ga je slagao. Abraham je rekao da je Sara njegova sestra i Avimelech je želao da se oženi sa Sarom jer je ona bila lepa. I on je bio prevaren čovjek, Abraham i Sara su ga u stvari lagali.
Amen.
Ali u času njegove laži, Abraham je bio onaj koji se morao moliti za Avimeleha. On je moj prorok.
Tako
i
je.
On će se moliti za tebe i ja ću čuti njegovu molitvu i ja ću skloniti nevolje sa tebe, tvoga doma i tvoga naroda.
Amen.
Jer šta je Bog uradio? Zbog toga što je Avimelech želeo da oženi Saru, Bog je zatvorio materice svim ženama. Znači, oni nisu mogli rađati i to je značilo da će ta nacija izumreti. Ako sve žene u jednom narodu postanu nerotkinje, ta nacija nema nikakvu perspektivu i ona će za 70-80 godina da nestane sa lica zemlje.
Amen.
I da se to ne bi desilo, on je bio pravedan kralj, on je imao svoju religiju, on je imao svoj moral, on je imao svoje religiozne forme, on je imao svoje filistejske religiozne rituale, to su to su vjerovatno Arapi bili. Tako Ismailovo proroctvo. Ne znam, ne. To ne može. Znači, to su neki paganski narod u to vrijeme. Znači, ali Avimelech je morao da bude pod krvlju. Jedini način na koji je njegov narod mogao biti pomilovan jeste upravo taj da se Abraham moli za njega. Zato što je Abraham bio pod krvlju i Abraham je bio na jedinome mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje. I sada mnogi ljudi danas, vaša molitva, zato je Jakov napisao, molitva pravednika mnogo može pomoći.
Amen.
Molitva, vaša molitva, a vi ste pravednici.
Amen.
Zato što imate Hrista, a Hrist je vaša pravda.
Amen.
Vi ste pravednici Boži, imate Hrista, on je naša pravda, on
Amen.
Je vaša svetost, on je vaša mudrost, on je vaše iscjeljenje, on je vaše izbavljenje,
Amen.
On je vaše uskrsnuće, on je vaš život, on je vaša mudrost.
Amen.
Sve to on jeste, on je vas načinio pravednicima, on je ljubav vašega života.
Amen.
I vi ste pravednici, a onda Jakov kaže, molitva pravednika mnogo može pomoći.
Amen.
Ne može dovesti čovjeka do spasenja, zato što spasenje čak u ovom slučaju ne zavisi ni od Boga, zavisi od toga šta će čovjek da uradi, da li ga čovjek želi ili ga ne želi.
Amen.
Kada ova poruka dođe do nečijeg života, u nečiji život, Bog želi da ta osoba to prihvati.
Amen.
Bog želi da se ona krsti u ime Isusa Hrista.
Amen.
Vi koji imate Svetoga Duha, vi želite da se ta osoba krsti u ime Isusa Hrista, ali razlog zašto se ona ne spasava, jer ona to ne želi.
Amen.
Vi kažete, ali Bog je nju predodredio da bude izgubljena. Jeste, zato što je Bog znao da ona to neće želiti. Zašto je Bog mrzao Ezava? Zato što je znao kakav će Ezav čovjek biti. Zato što je znao da će Ezav prodati prvorodstvo kada je došlo vrijeme da to uradi. On je to i uradio. Pre nego što je to uradio, Bog je znao da će on odbaciti Hrista, da će odbaciti Boga i zbog toga ga je mrzao. Ali Bog nije želeo da Ezav to uradi. I predodređenje nije na osnovu onoga što Bog želi, nego na osnovu onoga što Bog zna.
Tako je.
I ovdje je Mojsije pokazao svoju želju i pokazao je kako to funkcioniše u našim životima. Da faraonu, da gospodine, da gospodaru, da poštovani, da veliki predsjedniče, da veliki predsjedniče vlade, da veliki gospodine predsjedniče, ja ću se moliti za tebe da ovi gromovi, ove munje i ove nevolje odu sa tebe i sa tvoga naroda. Ja želim da te munje odu i da ti gromovi odu. Ja želim da ponovo bude mir, ja želim da ponovo budete srećni. Ja želim da budete srećni i prosperitetni, da nastavite da živite u blagostanju i zdravlju, ali ja znam da kada te nevolje prođu, da će tvoje srce otvrnuti. I to je Božije znanje. Božije znanje i Božije želje su dve različite stvari. I kada govorite o predodređenju i kada razmišljate o predodređenju, morate da budete duboko svjesni jedne stvari, da Bog nije predodredio stvari na osnovu svoje želje, nego na osnovu svoga znanja.
Amen.
Ali Mojsije je imao Božiju želju u srcu.
Amen.
Zato što je Božija ljubav bila u Mojsijevu.
Amen. Aleluja.
Ljubav Božija je bila u Hristu i pomirila svet sa sobom.
Amen.
Isus nije želeo da iko bude spasen. Isus se nije folirao kada je plakao nad Jerusalimom. Isus nije glumio ništa, on je plakao nad Jerusalimom, njemu je bilo žao Jerusalim.
Amen.
Nije bilo moguće, on je znao da oni neće da se pokaju. On je znao da oni neće da se obrate, on je znao da oni neće da prihvate Hrista, on je znao da oni neće da prihvate spasenje, ali svejedno on ih je voleo, on je želeo da oni budu spaseni. I Bog nikada nije predodredio stvari na osnovu svoje želje, nego na osnovu svoga znanja. On je vas voleo pre postanka sveta zato što je znao da ćete vi prihvatiti Hrista kada vam bude ponuđeno. Dakle, vi nećete odbiti spasenje kada vam ono bude ponuđeno i kada vam ono bude darovano. I zato mi moramo da u ovome vremenu, mi živimo u vremenu kada se nevesta Isusa Hrista, koja, ljudi koji su izabrani za uznesenje, pravi vernici, pravo seme koje je predodređeno da ide uznesenje, koje će doći do pobjede i koje će doći do kruničnog kamena. Mi živimo u vremenu kada se približavamo tome kruničnome kamenu, a krunični kamen je ljubav.
Amen.
I to je razlog zašto postoji toliko svađa među ljudima danas, toliko nerazumevanja među ljudima, toliko zle krvi među ljudima danas u ovoj poruci.
Amen.
Zato što Satana zna da je krunični kamen ljubav i da niko neće otići uznesenje da ne voli svoje neprijatelje. Mojsije je voleo svoje neprijatelje. Faraon jeste bio njegov neprijatelj, ali Mojsije ga je voleo. I to nije bilo pretvaranje, to je bila istinska božanska ljubav koja je bila stavljena u Mojsijevo srce. Kada se Mojsije molio, on se molio od svega srca i rekao je: Gospode, ja ne želim, ja zaista ne želim da oni umiru.
Amen.
Ja ne želim da oni pat.
Amen.
Kakav bi Mojsije bio čovjek da je on želeo da nečiji sin umre?
Amen.
Kako bi vi ljudsko biće bili, ili ja, kako bih ja ljudsko biće bio kada bih želeo bilo kome bilo kakvo zlo?
Tako je.
Amen.
I ne možete uzeti nešto što je ljudska emocija, što je ljudska slabost i onda to proglasiti rasuđivanjem Svetog Duha zato što to nije. To je jednostavno to.
Amen.
Znate zašto je toliko teško biti William Brackham i zašto danas ljudi nema toliko otkrivanja tajni srca? Zato što je William Brackham znao o ljudima stvari koje su bile užasne da se znaju. Ali on je cijelo vrijeme, ako je želeo isto da bude ispravan sa Bogom, on je morao voleti te ljude.
Amen.
U stvari, da bi nešto znao o njima, on je morao voleti te ljude.
Amen.
I zato je ta služba bila toliko teška. On je znao što ljudi misle o njemu, ali dalje je Bog zahtevao da on voli te ljude. Amen. On je znao koliko su ljudi čak izopačeni u njegovom prisustvu, ali on je i dalje morao da voli te ljude. Amen. I zato to nije bilo foliranje, to nije bilo ništa od toga, to je bio Sveti Duh u proroku ili na kraju vremena koji je te ljude voleo ljubavlju Isusa Hrista. I Pavle nije pravio nikakvu vrstu foliranja kada je rekao: ja želim da budem sam odbačen od Hrista zbog moje braću koja su po telu.
Amen.
Nije on to rekao kao frazu. To je bilo stanje njegovog srca, on je toliko voleo te ljude Da je rekao, pa ja vas toliko volim, braćo fariseji, ja vas toliko volim, braćo sadukeji, ja vas, pismoznanci, ja vas ljubim, ja ljubim svakoga Izraelca, ja svakome od vas želim Krista, želim spasenje, toliko želim da budete spaseni. Da nekada pomislim da i sam bi bilo bolje, da i sam budem odvojen od Krista, da i sam budem izgubljen, ali neka vi budete spaseni. Tako i Mojsije ovdje, on nije mrzav. Mojsije nije bio čovjek mržnje. Mi kada gledamo, mi mislimo da je on dolazio sa velikim gnevom, da je on dolazio pomazan velikom mržnjom prema faraonu, da je on želeo da uništi Egipat, da on je jedino želeo da vidi Izrael slobodni. I tek na kraju, kada su oni milost za milost odbacivali, tek na kraju pismo kaže da je Mojsije otišao sa velikim gnevom od faraona, kada su sve odbacili.
Amen.
Nema nevolje. Ljudi kažu, ljudi vole da čitaju, Bog je poslao nevolje na Egipat, ali ne čitaju da je on sklonio svaku nevolju.
Tako je.
Svaku nevolju, to je milost koja je dolazila. I vi se nalazite kao Mojsije pod krvlju Isusa Hrista, pod krvlju jagnjeta.
Amen.
U stvari Mojsije je samo verovao u dolazeću krv, on je imao samo zamenu za tu krv. I meni je potpuno neverovatno kako su ljudi Starog Zaveta mogli da imaju toliko pobede bez krvi Isusa Hrista. Pa pogledajte samo Josipa, pogledajte Abrahama, pogledajte Daniela, pogledajte Mojsija ako hoćete, pogledajte Davida, pogledajte razne ljude, pogledajte Isaju, pogledajte proroke. Oni su imali toliko pobede bez krvi Isusa Hrista.
Amen.
Oni su samo verom u dolazeću krv bili opravdani. Ali oni čak uopće nisu mogli da odu na ovo mjesto gdje danas pravednici odlaze.
Amen.
Bilo je napravljeno posebno mjesto koje se zvalo raj, gdje je bilo mjesto čekanja da dođe Isusova krv, da Isus dođe i da prinese svoju krv i da ih ta krv oslobodi. U stvari, oni su slobodni krvlju Isusa Hrista kao i mi.
Amen.
Ali su oni u Starome Zavetu živjeli pobjednički život bez da je krv Isusa Hrista bila prolivena za njih.
Amen.
Oni su imali samo zamen, oni su imali jagnje, golubove, oni su imali žrtvene žrtve, oni su imali sve ono što je bila slika Hrista, ali sam original toga oni nisu, pa su ipak. Ipak je duh Hristov bio u Mojsiji.
Amen.
Nevolja za nevoljom je prolazio. Mojsije je zavapio i samo je on to mogao da uradi. I danas su mnogi ljudi u toj poziciji da vaša pravedna molitva, žarka molitva pravednoga, kaže apostol Jakov, mnogo može pomoći.
Amen.
To ne može dovesti nekoga do spasenja, ali može ukloniti nevolje iz njegovog života.
Amen.
Zapamtite to, vaša molitva može ukloniti bolest iz nečijeg života, vaša molitva može ukloniti nevolju iz nečijeg života, zato što su Mojsijeve molitve uklonile nevolje sa Egipta. Njihovi vračari to nisu mogli da urade.
Amen.
Nijedan vračar to nije mogao da uradi, nijedan imitator to nije mogao da uradi, Janije i Amrije to nisu mogli da uradi, ali Mojsijeva molitva je mogla da ukloni barem privremeno nevolje iz njihovog života. I daj im novu šansu. Tako i vaša molitva može da ukloni nevolje i žarka molitva pravednika.
Amen.
Može mnogo pomoći.
Amen.
I zato Mojsijeve molitve za Egipat nisu bile formalne molitve. Mojsijeve molitve za Egipat nisu bile uzaludne molitve. Mojsijeve molitve za Egipat su bile Hristove molitve. Zato što je Hrist u Mojsiju posredovao za Egipćane i davao im je milost za milost. I Otče, skloni ove žabe, Otče, skloni ove gromove, Otče, skloni ove munje, Otče, skloni ove gromove. I Otac je sklanjao jednu po jednu, zato što je njegov sin na zemlji se molio za to. I kasnije možete vidjeti da je Mojsije imao srce za ljude, pa pogledajte koliko su oni gunđali protiv Mojsije. I da Mojsije nije posredovao do jednog mjesta, kad su Izraelci gunđali,
Amen.
On je rekao, pa Bože, izbriši moje ime iz knjige koju si napisao.
Amen.
Ako nećeš da se smiluješ na njih, onda izbriši moje ime iz knjige koju si napisao, iz knjige života.
Amen.
Tako da je Mojsije bio potpuni tip Hrista, senka Hrista, posrednik. E sada možete misliti, Isus nad Jerusalimom, koliko puta sam hteo da vas kupim.
Amen.
Koliko puta sam hteo da vas okupim kao što kvočka skuplja svoje piliće, ali vi niste hteli.
Amen.
Ja sam hteo.
Amen.
Vi niste hteli. Koliko je Bog želeo i koliko puta Bog želi da donese probuđenje Laodikejskom crkvenom dobu, ali oni neće.
Tako je.
Ali to ne menja na stvar. Da naše srce mora da bude kao Mojsijevo srce.
Amen.
Da naš duh mora da bude kao Hristov duh.
Amen.
Da mi moramo da ih onoliko volimo koliko ih je Hrist voleo, amen, zato što to jeste krunični kamen.
Amen.
I vi ne možete mrzeti nekoga da mislite da imate rasuđivanje Svetoga Duha. Mržnja nije rasuđivanje. Ljubav je rasuđivanje. Bog, iako je znao istinu o svim ljudima ovoga sveta, i dalje ih je voleo.
Amen. Tako je.
Bog voli. I Bog je svoju ljubav stavio u Hrista. I on će ih suditi samo zbog jedne stvari, što su odbacili milost kada im je ona bila darovana. Ali odbacili su jedno. I Mojsije se moli drugi put. Mojsije se moli ponovo. I Bog sluša svoga sina. I Bog prihvata njegove molitve. I Bog sklanja nevolje. I daje šanse.
Amen.
Tako vaša žarka molitva može ljudima dati šanse.
Amen.
A da li će ih oni iskoristiti ili neće, to je između njih i Boga.
Tako je.
Vi to ne možete znati, ali ako vi želite da budete ispravni sa Bogom, vi morate voleti.
Amen.
Bez obzira koliko su oni tvrdoglavi. Bez obzira koliko su oni tvrdi. Bez obzira koliko oni izgledali da neće da se približe Bogu. Bez obzira koliko puta oni zaključali vrata i zalupili vrata Bogu kada kuca na vrata njihovog srca, bez obzira koliko puta se to uradilo i koliko puta su to učinili, vi ih i dalje treba da volite.
Amen.
Jer ako je duh koji je bio u Hristu u vama, vi ćete voleti ljudi.
Amen.
I sada, znate, brat Brahim je imao jedan san. I video je brata svoje žene, Mede. Broj se on prezivao, ali Fletcher. Fletcher Broj se zvao. I on je bio alkoholičar.
Amen.
I brat Brahim je video u stvari sebe kao lutalicu i skitnicu. I u tome snu, kada je sanjao taj snu, sam video je kako je on postao skitnica i lutalica i kako je došao među prosjake i lutalice i nije imao gdje da prenoći. I u tom snu brat njegove žene, Medin brat Fletcher Broj, je rekao, evo ja ću, brate Vili, naći tebi ovdje mjesto, pored neke vatre, da ne umreš na ovoj zimi. I on nije mogao da razume značenje toga sta, i on kada se probudio, rekao je Medin svojoj supruzi, Fletch nije u dobrom stanju, vjerovatno je u nekoj nevolji, moramo da vidimo šta je sa njim. I onda su ga pokušali naći, naravno našli su ga u nekoj kafani gdje je on bio u običajenom svom stanju. I to nije bilo to, on nije bio u nevolji ništa više, jel? Znači, on je jednostavno toliko otišao u alkohol i alkoholizam da više nije želeo ni da se vraća odatle. Ali brat Brahim je bio negdje u Kanadi i bio je jako tužan i bio je jako razočaran zato što ljudi odbijaju njegovu poruku.
Amen.
I sve je bilo u redu dok je on molio se za bolesne. To su htjeli. Ali kada je to došlo do ove reči koje mu je Bog davao, on je znao da je Bog govorio kroz njega i da ova poruka dolazi od Boga, onda su oni zatvarali svoja vrata i svoje crkve, izbacivali ga napolje. Više niko nije želao da ima saradnju sa njim. Više ga niko nije želao. Da žene su počele da govore u crkvama, kada dođe brat Billy, onda vi pazite kako se obučete, i počeli su da ga ismevaju zbog onoga što je on govorio o oblačanju žena. Počeli su da ga kritikuju i da ga preziru zbog onoga što je on govorio o Hollywoodu. Zatvarali su svoje crkve za njega i on više nije imao gdje da ima saradnju. I on je rekao, pa dobro, ako je to tako, Bože, onda ću ja da se povučem u planinu i bit ću tvoj prorok. I bit ću u planini i ako me ti pozoveš i kažeš, idi na neko mjesto, ja ću se ići sa planine i doći ću i uradit ću tu stvar koju mi ti kažeš i ponovo ću se povući u tu planinu i živeću sam sa svojom porodicom, baš kao Ilije. Pa ako ljudi kažu da sam Ilija, onda ću živjeti kao Ilija. Otići ću negdje u pećinu i bit ću negdje i bit ću vodič na nekoj planini i kada ljudi dolaze u turističke obilaske, ja ću ih voditi i ja ću ih biti upravo turistički vodič. I onda mu je Bog rekao, ako ostvariš svoje planove, bit ćeš kao Fletcher Broj. Bit ćeš kao ta skitnica.
Amen.
I rekao mu je Bog, kao Mojsije nekada, i tebe su ljudi i njihova gunđanja umorili.
Amen.
Do te mere i do toga mjesta da si izgubio osjećaj za ljude. I kaže brat Brahim, dok ja nisam u svome srcu, dok ne dobijem osjećaj da ja njih zaista volim, nema potrebe da im propovedam.
Amen.
Nema potrebe da idem da im govorim bilo šta.
Amen.
Nema potrebe da ih ukoravam. Ako ih ja ne volim, ja ne treba ni da ih ukoravam. Ako ih ne volim, ne treba ni da im solim pamet. Ako ih ne volim, ne treba da im govorim ništa. Treba samo da ih ostavim na miru. I to je tačno. Ako ne volite ljude, samo ih pustite na mir.
Amen.
Vi niste poslani ka njim.
Tako je.
Vas Bog ne šalje ka tim ljudima. Ako ih volite, onda možete da im govorite. Ako volite te ljude, onda možete da im propovedate. Ako volite te ljude, i brat Abraham je rekao, kaže, koristio je taj izraz, riki i rikete. I onda čak u propovedi, ja mislim da se zove, idući u procepu se propoved zove. Stojeći u procepu. Znači, pročitajte tu propoved gdje on govori o tome iskustvu i kako ga je Bog sreo kad izašao iz automobila i kako je napisao njegovo ime na 7 brežuljaka i kako mu je rekao, kada svaki put kada se setiš i kada posumnjaš u svoju službu i u svoj poziv, dođi na ovo mjesto.
Amen.
I on govori u toj propovedi, kaže, on je grupa Rikija i Riketa i kaže, kako sam ih nazvao? Vidite, ja ih zovem tako, ja ih čak nazivam Riki i Riketa, ja ih vređam. I on nije bio, vidite, i brat Abraham je u stvari, kada čitate i kada slušate njegove propovedi, to je bio čovjek koji je otvorio svoje srce, on bukvalno ništa nije sakrio. Vi na njegovim kasetama možete naći najintimnije stvari koje on razgovarao sa svojom ženom. Vi možete naći najintimnije stvari koje on razgovara sa njim, ona mu je rekla iz tuci Josipa pa se razbolala kada je prigovorila proroku. I on čak to ljudi bi ostavili zatvoreno u svojoj porodici, a prorok to ostavlja i stavlja na kasete i to ide, evo, 50 godina posle njegove smrti, to ide po cijelome svijetu.
Tako je.
Tako on jednostavno je bio čovjek koji ništa nije krio.
Amen.
Kada je razočarao, Bog vam je rekao to kao svjedočanstvo.
Amen.
On je pričao svoje greške kao svjedočanstvo drugim ljudima.
Tako je.
I on kada je izgubio osjećaj za ljude, on to nije krio, on je to stavio na kasetu i on propovedao to. Sada danas većina ljudi da ih Bog ukori, oni bi to čuvali između sebe i Boga, pa dobro, možda i u redu da tako radi. Ali William Branham, u stvari, kada ga je Bog ukorio, da je izgubio osjećaj za ljude, on to nije krio. On je to ispričao kao propoved.
Tako je.
I kaže, dok ja ne dobijem osjećaj za njih, nema nikakvog razloga da ja propovedam bilo šta.
Amen.
Nema razloga da ih ja uveravam u bilo šta. Nema razloga da ja njih korigujemo bilo čemu, dok ja nemam osjećaj za njih, da ih Amen. Ja volim, bez obzira na sve.
Amen.
Ja im nisam čak ni poslao. I dok je brat Abraham imao ta iskustva sa Bogom u kolima, dok se vraćao iz Kanade prema Americi, Billy Paul je naravno spavao pored njega i ništa od toga nije video, zato što je Bog radio samo sa prorokom. Ali ono što se desilo proroku kad je bio u samoći sa Bogom, to je čovjek jednostavno ispričao, ništa nije zadržao. Jednostavno ništa. Svoje greške on je koristio kao primjer. Svoje padove on je koristio kao primjer. Kada je izneverio Boga, kao što je bilo kad nije htio da ode da propoveda, pa vidi, mi znamo tu priču do detalje kako mu je Bog uzeo Hop i kako mu je uzeo Saromu. Da onda brat Abraham ispriča kako je sa svojim sinom bio na grobu majke i ćerke. Billy Paul.
Amen.
Ko bi to ispričao? Vidite, prorok ništa ne krije na kaseta.
Amen.
Najintimnije stvari koje su bile porodične, on ih ne krije, on ih jednostavno kaže. Išao sam toga nedeljnog jutra na grob svoje žene i poveo sam Billy Paula da položi cveće na grob svoje majke i sestre. To je toliko intimno, to je toliko lično. Da puno ljudi to ne bi ni spomenuli, pa čak nema, ali on je to koristio kao primjer u poruci.
Tako je. Amen.
Koristio je kao primjer kako se pobeđuje.
Amen.
I zaista to je jedan od najveličanstvenijih primjera koje ja mogu naći u poruci kako se pobeđuje.
Amen.
Doveo je sina na majčin grob. I ne samo majčin, nego i sestrin grob. Koliko je dete imalo? 7-8 godina. I kako će se osjećati na grobu svoje majke i na grobu svoje sestre? Više nema mame, više nema seke. I sad smo tu samo ja i tata. Gdje je moja porodica? A tata ide na posao, tate nema kući. Tata će morati da ide na službe, da propoveda. Gdje je moja porodica? I on je došao na grob svoje majke i na grob svoje sestre, Billy Paul, i rasplakao se. I sada to vam je primjer kako se pobeđuje. I brat Abraham kaže, ja sam zagrlio maloga Pola, tako ga je zvao. I rekao sam, dragi, ajde zatvori oči. Ajde, sada će ti tata reći o Jerusalimu, jednom dalekome gradu preko okeana i preko mora, i u tome gradu pre 2000 godina bio je jedan grob i taj grob je bio prazan, jer su Isusa stavili u taj grob i on je ustao iz groba, on je pobedio grob. I sada Paul, taj Isus koji je pobedio u Jerusalimu pre 2000 godina, on će dovesti tvoju mamu i seku, one se sada nalaze kod Isusa i sada, kada je on to učinio, kada je tako govorio svome sinu, ko je mogao utešiti to dete? Ko je mogao utešiti malog dečaka koji je ostao bez majke i bez sestre? Šta bi vi rekli? Ajde samo pokušajte zamisliti takvu tragediju. Dete, ne znam koliko je imao, ali 7-8 godina recimo da je imao. Neka je imao i 10, neka je imao i 12, 13. Nebitno je. Ali šta bi mi rekli nekom dečaku koji je izgubio majku i sestru? Više ih nema. Kako bi ga utešio? Koje bi reči koristio? U stvari vi to i ne možete uraditi. Zašto mi to ne možemo utešiti? Zato što postoji samo jedan utešitelj, a to je Gospod Isus Hrist. I uteha u ljudsko srce neće doći bez da dođe Hrist. Ne možete, ljudi danas polude tako, znači mnogi ljudi koji su imali takve gubitke kakve je imao Billy Braham i kako je imao Billy Paul u svome životu kada su ostali bez majke i ostali su bez sestre i bez supruge i bez ćerke u slučaju brata Brahama, mnogi ljudi polude od toga. Zaista polude od toga, izgube razum, oni toliko ih bol obuzme da više nikada do kraja života ne mogu da budu normalni ljudi i niko ih ne može utešiti. I ljudi mogu da dovode psihologe, ljudi mogu da dovode psihijatre, možete ih voditi kod psihijatara, možete im savjetovati da idu kod psihijatara, možete im savjetovati da idu i da slušaju beskrajna lupetanja i beskrajne prazne priče i prazne reči, zato što čovjek čovjeka ne može utešiti.
Amen.
Uteha je samo u jednom, uteha je u Hristu, i ako hoće čovjek da ima utehu, ako hoće žena da ima utehu, ona mora doći Hristu i Hrist mora doći u njenu prisustvo. Hrist mora doći u taj dom, zato što je on jedini utešitelj.
Tako je.
Ja ću utešiti one koji su ranjeni u srcu i najaviti godinu milosti Gospodu. Ja duboko verujem da ne postoji ni jedan utešitelj osim Hrista.
Amen.
Za takve stvari, kao što je gubitak porodice, gubitak voljenih, uteha je jedino Hrist. I brat Brahim je bio toliko duhovna osoba da je on znao da on ne može to dete nikakvim pričama uveriti. Ne može ga raspoložiti nikakvom čokoladom, nikakvim kavijerom, nikakvim keksom, nikakvim sitnim potkupljivanjima. E, tata će te voditi na more, tata će te voditi na vrh planine, tata će te voditi ovamo. Ne, ne, to neće utešiti dete koje je izgubilo majku i sestru.
Amen.
Postoji samo jedan i brat Billy je znao ko je taj koji može utešiti, a taj jedan je Hrist i on je rekao, ajde Paul da zajedno zatvorimo oči i da samo za trenutak pogledamo na prazan Jerusalimski grob i na Hrista koji je ustao iz mrtvih i on je naša uteha.
Amen.
I ljudi kažu, nemoguće je utešiti zbog takvih gubitaka, ljudima da, Bogu ne. Ljudima da. Znate, jedna od divnih osobina Gospoda Isusa Hrista koju mi zaboravljamo, on je utešitelj. On teši ranjene u srcu. On je došao da isceli, da uteši one koji su ranjeni u srcu. I bez obzira kakvi su udarci sudbine u njihovim životima, on je i dalje utešitelj, ali vama je potrebno da sa problema pređete na Hrista. Da svoj pogled uklonimo sa problema i da ga usmerimo na Hrista. I to je pobjeda. I šta je brat Braham uradio? Boh, hajde da zatvori svoje oči, i tata će zatvoriti svoje oči, i hajde da pričamo o praznom Jerusalimskom grobu, i na kraju, hajde da pričamo o Isusu koji je ušao u sinagogu, otvorio je Isaijina proroštva i rekao, o danas se ispunilo ovo pismo. Ja sam došao da utešim ranjene u srcu i da navestim godinu milosti Gospodu. Sada, kako Hrist dolazi? Kako Hrist dolazi? Kada on dolazi? Zašto on dolazi? Ne govorim sada o drugom dolasku, ne govorim ni o trećem dolasku, ne govorim ni o prvom dolasku. Govorim o Bogu koji je prisutan.
Amen.
A to je jedno od njegovih 7 otkupljujućih imena.
Amen.
Ne znam da li ih sve mogu na, u Starom Zavetu, 7 otkupljujućih Jahvinih imena. Gospod naš pastir, Gospod naša zastava, Gospod naš iscelitelj, Gospod naša pravda, je Gospod koji će se postarati, Jehova Ire.
Gospod je prisutan.
Gospod je prisutan. Plećati Bog. Da, i plećati snažni Bog, Gospod naša snaga. 7 otkupljujućih, hajde da govorimo o tome, Gospod koji je prisutan.
Amen.
Sada, Gospod koji je prisutan, to se ne odnosi na Boga koji je bio na zemlji, na Golgoti. To se ne odnosi ni na Boga koji će doći na oblacima i koji je došao na oblaku. Bog koji je prisutan odnosi se na Hrista koji je sada tu, u formi Svetoga Duha.
Amen.
On je sada i ovdje, ali sada hajde da govorimo kako je on to prisutan i kada je on to prisutan. I šta mi treba da uradimo da bi on bio prisutan. Kako da se mi nađemo u prisustvu Boga? Jer kada se jednom nađete u prisustvu Boga, onda je sve moguće.
Amen.
Amen.
Šta će on raditi? Utešiti ranjene u srcu.
Amen.
Isceliti bolesne u telu.
Amen.
Ispuniti Svetim Duhom grešnike.
Amen.
Dati oproštenje greha grešnici.
Amen.
Ispuniti Svetim Duhom oni koji žele da ispunuje Svetim Duhom, ali da bi on to uradio, on mora biti šta? Mora biti prisutan, mora biti ovdje i danas tu.
Amen.
A sada kada on dolazi? Sada brat Abraham je nad grobom svoje žene i nad grobom svoje ćerke znao da jedino Hrist može utješiti njegovo dete koje mu je ostalo na zemlji, bili pol. Ali znao je i kada Hrist dolazi onda, kada pričamo o njemu. I to je razlog zašto on ne dolazi na mnoge službe, to je razlog zašto on ne dolazi na mnoge sastanke, to je razlog zašto on ne posećuje ljude u mnogim njihovim razgovorima, to je razlog zašto on ne posećuje ljude u molitvama, to je razlog zašto on ne posećuje ljude, oni ne pričaju o njemu, oni pričaju o problemima.
Tako je.
Oni pričaju o teškoćama. Oni čak pričaju o svojim slabostima i misle da su duhovni doktorat. Ali onda kada počnu pričati o njemu, on se pojavljuje i onda kada je on prisutan, on će uraditi ono što je potrebno da bi ljudi bili utešeni, da bi ljudi bili spaseni, da bi ljudi bili izlečeni, da bi ljudi bili ohrabreni, da bi ljudi dobili bilo koji blagoslov.
Amen. Tako.
Zašto je Bog došao i utešio Billy Paula? Zato što je brat Abraham počeo da priča ne bajke,
amen,
ne priča o Deda Mrazu,
amen,
ne priča o Božić Bati, ne laži.
Tako.
On je počeo da priča istinu o Hristu, Hristu Isusu Nazarećaninu koji je bio mrtav i koji je bio živ, koga su istina stavili u Jerusalimski grob, ali taj grob nije mogao da ga zadrži, on je izašao iz toga groba kao moćni i slavni pobednik nad smrću, nad paklom, nad grobom.
Amen.
Koliko je Jeffersonvilovsko groblje, koliko je daleko od Jerusalima? Koliko je grob Hope Brahan, koliko je bio udaljen od Jerusalimskog groba u kome su stavili Isusa Hrista? Hiljadama, hiljadama kilometara. Čak i nebitno. Ali kada je hiljadama kilometara udaljen od toga groba i 2000 godina udaljen vremenski od toga dana, Billy Braham počeo svome detetu tužnom da priča priču, istinu o iskuskrsnuću Isusa Hrista i o njegovoj silnoj pobedi. Sveti Duh se spustio i utešio je to dete, ono što niko nije mogao uraditi. Jer ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
Kako čovjek može, kako roditelj može utešiti svoga sina?
Amen.
Pa ne može, čovjek čovjeka ne može utešiti zato što je Bog tešiti.
Amen.
Kao što čovjek čovjeka ne može izlečiti zato što je Bog iscelitelj. A tako je ovdje i čovjek čovjeka ne može spasiti zato što je Bog spasitelj.
Amen.
I jedina stvar da bi on činio stvari, on mora biti ovdje, danas i ovdje. On je
Amen.
Bog koji je prisutan.
Amen.
I mi ga moramo pozvati na scenu.
Amen.
I mi pozivamo Isusa na scenu kada ga proslavljamo, kada pričamo o njemu.
Amen.
Kada ponavljamo 1000 puta iste stvari. Da, on je pobedio smrt pa kao i grob.
Amen.
Ljudi kažu, propovednici se ponavljaju, ali posao propovednika nije da ljudima govori nove stvari. Posao propovednika je da dovede Isusa na scenu. Propovedanje Božje reči treba da govori, treba da dovede Isusa ovdje i sada. Propovedanje Božje reči treba da proslavi Isusa Hrista i da dovede Svetoga Duha na ovo mesto i nije važno i nemojte zamerati propovednicima što samo govore iste stvari, neka i govore milion puta. Neka vam kažu, Isus Hrist je pobedio smrt, pakao i grob, to je i dalje istina, to je i dalje slavno, to je i dalje moćno. I svaki put kada to kažemo, to će dovesti Isusa na scenu, danas i ovdje. A onda kada je on danas i ovdje u ovoj sobi, kada je njegova nevidljiva prisutnost ovdje sa nama, onda je sve moguće. Jednom kada se nađete u prisustvu toga svemogućega Boga, sve je moguće.
Amen.
Nemiri će otići, bolesti će otići. Tuga će otići, gresi će otići, strahovi će otići. Jednom kada se nađete u prisutnosti toga uskrsloga Hrista, sve je moguće vama koji verujete, ali zato mi dolazimo na službe, zato službe postoje, zato se skupljamo, zato propovedamo, zato imamo streaminge, zato se prave sve ove stvari, da bi Sveti Duh, on lično, bio ovdje i sada prisutan.
Amen.
Jer kada to čovjek ispusti i kada to čovjek propusti, propustio je sve. On će vas naučiti, ako je prisutan, on će vas naučiti stvari koje nedostaju vašem znanju. Ali pre svega, on mora biti ovdje, prisutan, on uradi nešto. I sada dete koje je bilo na grobu svoje majke počelo je da plače, umirilo se i dobilo je mir. Mir koji prevazilazi svaki razum. Dobilo je uteho, a ta uteha je nepojmljiva za ljudsku dušu. Ja vam kažem, to je istina. Nemojte tražiti tešitelje među psihijatrima, među psiholozima, među analitičarima. Bežite od toga.
Amen.
Amen.
Koga god ste izgubili na ovome svetu, bežite od njih. Molim vas, samo bežite od njih.
Amen.
Ne zato što su loši ljudi, nego zato što ne mogu da urade. Nema utehe u njihovim rečima.
Amen.
Znate zašto znam da nema utehe u njihovim rečima? Zato što Bog svoju slavu neće deliti ni sa kim.
Amen.
I ako psiholozi kažu, ja mogu da te utešim, ne možeš, lažeš. Amen. Misliš da možeš, ali ne možeš. Uteha za moj bol nalazi se samo u Hristu i jedino mjesto gdje ja treba da dođem je na mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje, a to je pod prolivenom krvlju. Amen. To je da Sveti Duh uđe u moju kuću, to je da Sveti Duh uđe u moju sobu, to je da Sveti Duh uđe u moju porodicu, to je da Sveti Duh i On sam bude ovdje i danas.
Amen.
Sada kada će on doći? On će doći u uznesenju. Kada dođe, mi idemo sa njim.
Amen.
Ali on se pojavljuje mnogo puta. On se treba da se pojavljuje na svakoj službi.
Amen.
On treba da se pojavljuje u vašom domu. On treba da se pojavljuje u vašoj molitvi.
Amen.
On treba da se pojavljuje kada ste sami sa Bogom. On treba da se pojavljuje u vašem životu kada ste tužni. On treba da se pojavljuje kada ste očajni. On treba da se pojavljuje kada ste dezorijentisani, on treba da se pojavljuje zato što je on Bog koji nikada ne izneverava, nikad izneveravajuće prisustvo Isusa Hrista je sa vama.
Amen.
Sada, nikad izneveravajuće prisustvo Isusa Hrista je sa vama i to je brat Abraham doživeo kada je Bog zaustavio i oluju kroz njega. Na vrhu planine rekao je, olujo, idi na svoje mesto i ti sunce sijaj nad ovom dolinom naredna tri dana, mislim da četiri dana, tako je rekao, tri, četiri dana. I sunce se pojavilo i on je hodao, magla se, razvedrilo se, više nije bilo snega, nije bilo oluje. I on je rekao, Bog mu je rekao, da li želiš da hoda sa mnom po ovim planinama?
Amen.
Gospode, to je najveća privilegija Amen. Za mene smrtnika da hodam sa tobom Amen. Ovim planinama.
Amen.
I onda mu je glas rekao, nikad izneveravajuće prisustvo Isusa Hrista je sa tobom i nikad izneveravajuće prisustvo Isusa Hrista je sa vama. Sada, to je sila. Vi ne morate uvijek da vidite Boga. Ali on će doći. Sara je imala posjetu anđela. Imala iza toga posjetu Svetoga Duha. Anđeo kada je došao, rekao je šta je ona mislila i kako se osjećala. Rekao je šta je u njenome srcu. Ti se smeješ. Ne smijem se. Lažu, smijela se. To je bio Bog u tebi. I to je učinilo da ona poveruje u obećanje. Posle toliko godina života sa Abrahamom ona je poverovala. Ona je delila život, postelju sa tim čovjekom. Ceo život su proživjeli zajedno, ali ona nije verovala to. I kada je anđeo došao, ona se smejala kada je Bog rekao, do godine u ovo doba ja ću doći i ti će, Sara će imati sin.
Amen. Yes. Amen.
I kada je on izgovorio reč, ona se smejala Božjoj izgovorenoj reči. I rekao je, Saro, što se smeješ? Šta je smešno ovo?
Amen.
Hajde, reci pa da se zajedno smeje. Ima nešto smešno u ovome što sam rekao. Zamislite to, Bog progovori i ona se u svome srcu smeje Bogu. Gospodja, šta je smešno? Ajde reci. I onda ona mislila da je imala možda neki pokret ili neku grimasu da je napravila i onda je mislila da će se izvući na to. Zato što uvek gledala, nije mogla da zna da on zna njeno srce. I ona je mislila napravila sam neku grimasu pa je on primetio ili tako nešto. Ili zavirio je kroz šator pa je video da se smeje. Ona je rekla, nisam se smejala, uplašila se. Lažeš, smejala se.
Amen.
Dogodine u ovo doba ja ću doći i Sara će imati sin.
Amen.
I sad sljedeća pojava je bila, dogodine nikakav anđeo nije došao, nikakav Bog u telo, ali to je bila nevidljiva prisutnost Božija koja je promenila njihova tela.
Tako je. Amen.
I Sveti Duh je nevidljiva prisutnost Božija. I kako mi ulazimo, u atmosferu Svetoga Duha, pa ljudi moji, mi moramo prestati da pričamo o problemima, mi moramo prestati da pričamo o slabostima, mi moramo prestati da pričamo o manama, mi moramo prestati da pričamo o cirkusu, mi treba da prestamo da kritikujemo, mi treba da prestanemo da ogovaramo, mi treba da prestanemo da se svađamo, mi treba da prestanemo da se ljutimo i za malu promenu mi treba da počnemo da pričamo o njemu. I sada kada govorimo o Mojsijevim molitvama, pa eto, ajde da pokušamo da vidimo kako se Mojsije to moli.
Amen.
Gospode, ti si poslao ovu nevolju na Egipat, ali ja od svega srca ne želim da to tako bude. Gospode, ako je moguće da se oni malo pokaju, ako je moguće da se urazume, ti ne tražiš veliku stvar. Gospode, ja ne želim da vidim smrt ovdje, ja ne želim da ovdje vidim tragediju, ja ne želim da ovdje vidim sahrane, ja ne želim da ovdje vidim groblje, ja ne želim da egipatska groblja budu puna leševa. Ja to, Gospode, od cijeloga srca ne želim. Daj malo pokajanja, ukloni ovu nevolju, daj malo vremena da razmislim.
Amen.
I Bog je rekao, u redu, moj sam. I sklonio je nego.
Amen.
Sada vi ne morate doći na službu da budete u prisutnosti Božije.
Amen. Amen.
Treba da dolazite na službe da bi bili u Božijoj prisutnosti i svaka služba treba da ljude dovede u Božiju prisutnost, ali istinski vi možete biti u Božijoj prisutnosti kada ste sami sa Bogom na molitvi.
Amen.
Amen.
I dobro, i kako počinje ta molitva? Pa tako što počnete da hvalite Isusa Hrista. Tamo gdje ga proslavljaju, tamo će se on pojaviti.
Tako je.
Gospode Isuse Hrist, ja jesam malo dete, ali ja ti verujem. Ja stvarno verujem da si ti umro i da su te ubili. Ja verujem da si ti uskrsnuo. Ja verujem da je to istina. To nije bajka koja se priča o mojoj kući. To nije bajka koja se priča o mojoj porodici.
Amen.
To nije bajka koju su lepo sročili ljudi. To je Biblija. To je tvoja reč. Ja verujem da si ti poslao proroka u ovoj generaciji. Kada slušam sve te priče o bratu Abrahamu i bratu Bilu, kako je to radio, te stvari, ti si bio sa njim. Bože, da li ti možeš biti sa mnom? Da, on hoće. Bit će tad s tobom.
Amen. Tako je.
I vi ćete tada ući, vi morate da ga proslavljate da bi on došao u vašu prisutnost. Znate zašto egipatske molitve nisu mogle da budu odgovore?
Amen.
Zato što nisu imali srce koje ga je bar malo volelo. Boga. Jer oni kad bi se molili, oni su rekli, Gospode, skloni ovo, ne mogu, šta će biti sa mnom, šta će biti sa mojom kućom, šta će biti sa mojom mamom, šta će biti sa mojim detetom, šta će biti sa mojim narodom, šta će biti sa mojom gradu, Gospode, Gospode, nemoj poslati grad, nemoj poslati oluju, Gospode, 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 tako nam je teško, Gospode. To je sve istina.
Amen.
Vi to možete reći, ali vi ga pre toga morate proslaviti.
Amen.
Vi morate znati kome govorite.
Tako je.
Vi morate da se obraćate caru neba, vi se obraćate pobedniku nad paklom i grobom, vi se obraćate onome koji isti jučer, danas i za uvek.
Amen.
Vi ne dolazite samo da se tužite, da se žalite, da kukate, da ovo ili ono radite, vi dolazite da ga proslavljate.
Amen.
I onda kada dođete sa srcem koje proslavlja Bog.
Amen.
Kada u molitvi počnete da njega proslavljate i da ga hvalite za ono što je uradio, on dolazi u vas, Sveti Duh se spušta, vi se nalazite u prisustvu Svetoga Duha i onda je sve moguće.
Amen.
Kada se čovjek nađe u atmosferi Svetoga Duha, ne mora se pričati uvek o izlečenju da bi neko bio izlečen.
Amen.
Zašto? Iscelitelj je tu i leči koga hoće.
Amen.
Utešitelj je tu i leči koga hoće. Spasitelj je tu i spasava koga hoće, on je Bog koji je prisutan i mi moramo da ga načinimo prisutnim Bogom. I zato takav odnos prema službama, prema propovednicima ljudi treba da imaju. Ja kada se nađem i kada slušam tog propovednika, ja se nađem u atmosferi Svetoga Duha i zato ja volim tamo da idem, zato ja tamo idem, zato ja tamo proslavljam. To nije filozofija, to je Hrist koji je manifestovan, koji je prisutan, dokazano da je prisutan.
Amen. Amen.
Nije li naše srce gorelo u nama dok nam je? Zašto ljudsko srce gori na službama? Pa zato što je Sveti Duh tu koji ga pali, koji ga zapali.
Amen.
Zašto ljudi osjećaju da ravnodušnost napušta njihove duše? Zato što je Sveti Duh i zato što vatra sa neba silazi u njihova srca.
Amen.
I onda sve je moguće. I kako? Dakle, mi moramo više pričati o njemu, ne o problemi.
Amen.
I Malahija, ja mislim prorok Malahija, treća glava, da je zapisano da kada su ljudi pričali o Gospodu, da su to anđeli zapisali u knjigu uspomena na nebu.
Amen.
Priča jednostavno o njemu, ne o svojim problemima.
Amen.
Ne o svojim slabosti.
Amen.
Da li primećujete jednu stvar, kada ljudi puno pričaju o problemu, on postaje sve veći i veći.
Amen.
Ali Bog nije onaj koji pravi probleme, Bog je onaj koji rešava probleme.
Amen.
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 I ne možete stalno, znači ja nemam, Izraelci su došli, prešli su kroz Crveno more i došli na drugu stranu i nisu imali šta da jedu. I sada njihov izlazak je bio euforičan, prošli su kroz Crveno more, po dnu Crvenog mora kao po suvoj zemlji. I onda kada su došli u pustinju, pa rekli su, pa čekaj, ovdje nema ni jedna prodavnica, nema ni jedan market, nema ni jedan maxi diskont, nema ni jedna ideja, nema ni jedan Lidl, nema ništa.
Amen.
Ohoho, a šta ćemo sada da radimo? Šta, možete ti si nas doveo ovdje u pustinju? Pa čoveče, nas ima, koliko je bilo? 2 miliona ljudi. Da li si ti razmišljao, čoveče, kako ćeš da hraniti? Pa tu treba lanac supermarketa. Ovdje nema ništa, nema plodne zemlje, nema ničega, šta ćemo mi jesti? I onda rekli su, bolje nam je da smo umrli u Egiptu.
Amen.
Zato što su se našli na mjestu gdje nema ničega. I što su više pričali o teškoćama.
Amen.
Te teškoće su izgledale sve veće i veće.
Amen.
Sve više. I onda su se oni po porodicama su se skupili i počeli su da gunđaju. Pa ovo je stvarno avantura koja nam nije trebala. Pa mi ne znamo, Mojsije je imao tu silu, a koliko će ga ta sila pratiti, da li će taj Bog biti stalno sa njim ili je pokazao to u Egiptu, možda je on osudio Egipat i više ga je baš briga za nas. Evo sada se ovdje nalazimo, nazad ne možemo da idemo, Crveno more se vratio i da se vratimo u Egipat, oni će nas ubiti tamo posle svega što se desilo. Napred nemamo kuda da idemo, a ovdje gdje smo sada nemamo šta da jedemo. O Bože. Ajde idi kopaj tamo iza ovoga šatora, kopaj malo pa možda nađeš na neku vodu, možda naiđeš na nešto, pa daj, oni su postajali očaj. I kada uzmete problem i kada pričate o njemu, on postaje sve veći, veći, veći i veći i sve nerešiv, manje rešiv, što vi više pričate o njemu.
Amen.
Znači, ali ako bi mi danas imamo te iste stvari, možda nemam posao. Ili nemam dobar posao, kako god. I što više pričaš o tome kako je to teško, kako je to nerešivo, kako je to nemoguće, udaljavaš se od Boga. Ali onda ako dođete u molitvi pa počnete njega da proslavite, ali ja znam Bože.
Tako je.
Kada je bila kriza u Egiptu, ti si poslao manu sa neba. Kada je bila kriza vode da oni nemaju šta da piju, ti si napojio vodom iz stene, napojio si 2 miliona ljudi i napojio si njihovu stoku. To je bila izvor voda, to je bila velika reka koja je potekla. Ti si isti Bog, ti si danas Bog kao što si uvek bio, isti juče, danas i za ovu. I onda kada počnete njega da proslavljate, on se pojavi i ono što je ljudima nemoguće, njemu je moguće. I šta je potreba ovoga časa u kojem mi živimo? Da uklonimo i da se udaljimo od problema i da pričamo o njem.
Amen.
Da se udaljimo od tragedija i da pričamo o njem.
Amen.
Da se udaljimo od strahova i da pričamo o njemu. Svaki put kada mi pričamo o njemu, mi smo na pravome putu, zato što je on Bog koji je prisutan. Amen. Danas i o...
Amen.
Denominacije su ga izbacile, ali mi nismo.
Amen.
Denominacije su odbacile njegovu reč, ali mi nismo.
Amen. Amen.
On je prisutan sa svojom nevestom. On je prisutan u svojoj nevesti i on je prisutan u vama.
Amen.
I vama je ta reč data. I mi smo više nego sposobni da napravimo atmosferu njegove prisutnosti. I zato smo odgovorni.
Amen.
To nam je posao. Brat Brahan kaže da se u našim porodicama, u našim crkvama i u našim životima stvari odvijaju onako kako ih je atmosfera stvorila. Ako vi imate jednu nervoznu osobu koja nervozno priča, vi ćete celu porodicu načiniti nervoznu.
Amen.
I šta bi bilo nad grobom polove majke i sestre da je brat Brahan zagrlio bili pola i da je počeo da kuka i da plače? Šta bi bilo da se on prepustio emocijama? Šta bi bilo da se on prepustio očajanju?
Amen.
I on i dete bi završili u umobolnoj instituciji. Ali zbog toga što je brat Brahan imao, zbog toga što je brat Brahan imao dovoljno vere u sebi, dovoljno pomazanja u sebi, dovoljno otkrivenja u sebi da kaže istinu o Hristu. Sveti Duh je izliven i promenio je stvar.
Amen.
I kada vi to uradite isto, on će to isto uraditi za vas.
Amen.
I zato u molitvi, kada se molimo, pričajmo o njemu.
Amen.
Proslavljamo. Veličajmo. Zahvalimo. I njegov sveti duh će se spustiti direktno u vašu dušu i blagosloviti vas. Svime ono što vam je potrebno, ako vam je potrebno izlečenje, ono je tu, ono je pribavio, on je iscelitelj. Ali nije daleki iscelitelj, nije iscelitelj od pre 2000 godina, on je iscelitelj i danas.
Amen. Tako je.
On je prisutan danas u bolnicama da bi lečio ljude, on je prisutan u vašim kućama da bi lečio bolesne.
Amen.
On je prisutan u vašem životu kada vam je potrebna mudrost, blagoslov.
Amen.
On je snažni, plećati Bog koji rešava sve vaše probleme.
Amen. Tako je.
On je Bog koji sluša vaše molitve.
Amen.
Dođite na vrata njegova sa hvalama.
Amen.
I blagoslovima.
Amen.
Istina je, Gospode, da sam ja danas tužan, ali istina je da si ti utešio.
Tako je.
Istina je da se ja ne osjećam jako nesretnim, ali ti si Bog koji daje mir.
Amen.
Istina je da sam ja danas možda bolestan, ali ti si Bog koji leči sve moje bolesti.
Amen.
Istina je da ja osjećam danas krivicu u svojoj savesti, ali istina je da si ti krvlju jagnjetovom na krstu Golgote oslobodio moju savest od svakog mrtvoga dela.
Amen.
Ja danas imam tvoju pravdu. Istina je, Bože, da se ja osjećam kao grešnik, ali ako ti kažeš da sam pravednik, onda sam ja pravednik, jer si ti moja pravda.
Amen.
I šta Mojsije ovdje kaže, faraon? Podići ću svoje ruke, ovako, podići ću svoje ruke i molit ću se za tebe i za tvoj narod, da ova nevolja ode.
Amen.
Aleluja.
Amen. Slava Bogu.
Vi ne možete da pobedite neke stvari, pa on je pobednik u vašem životu.
Amen. Amen.
Ako imate nešto u svome životu što ne možete da pobedite, samo se setite.
Amen.
Izrael kada je ratovao i kada je ratovao sa svojim neprijateljima, samo dok je Mojsije držao podignute ruke, što je bio simbol Isusa na krstu.
Amen.
Ovako je držao ruke.
Slava Bogu, slava, slava.
Izrael je ratovao.
Amen.
I dok su Mojsijeve ruke bile ovako podignute, Izrael je pobeđivao. I onda je Mojsije se umorio od toga da drži ovako ruke, onda su dva brata morala da pridržavaju Mojsijeve ruke da ne bi pale, jer pobjeda je samo na krstu.
Amen.
Pobjeda nije u vašoj snazi, pobjeda nije u vašim ratničkim sposobnostima, pobjeda nije u vašoj snalažljivosti, pobjeda je na krstu, on je pobedio. I dok su Mojsijeve ruke bile ovako podignute, pobjeda je bila njihova. On je Gospod, pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi.
Amen.
On se u nevolji, samo mu to recite, ako dođe nekakav iznenadni problem, samo mu to recite. Gospode, ti si pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi.
Amen.
Pa Isus navin je jednom, Jošua je bio u problemu, nije mogao da pobije sve ljude i pohvata sve neprijatelje, jer sunce zalazilo i on je rekao, pobeći će mi, mrak će, sakrit će se negde u mraku. Kao demoni, oni vole da se skrivaju u tami, u pomračini, oni ne vole svetlo.
Amen.
Ali onda je rekao, meni je potrebno da sunce ne zađe, sunce stani.
Amen.
Gospode, pomozi mi da rešim ovaj problem. Baš će mrak i oni će se izgubiti i onda će nam postavljati zasede i mi ćemo morati ono, to danas generali u vojsci današnjeg modernog vremena zovu čišćenje terena. Znači, kada razbijete neku vojsku i ostanu pojedinci koji se sakriju i onda vas napadaju iza sebe. I Jošua je rekao, ako ih mi ne pobedimo u toku dana, oni će nam postavljati zasede u toku noći, oni će ubijati tvoju decu iza zaseda i zato, Bože, neka bude dan, uradi nešto, Gospode, i onda je samo progovorio, sunce stani.
Amen.
I takve stvari čovjek ne može proračunati da govori.
Amen, to je isto.
Uzo sam potpuno, to jednostavno mora da izleti sa vaše usana, ako je Bog.
Amen.
To mora vas da iznenadi kada je to.
Tako je.
Istina.
Da, ja prosto ne mogu zamisliti nikoga, čak ni Jošu, takog, sa takvom verom da on 5 minuta razmišlja, ja ću dostaviti sunce, ako kaže, ako budem imao dovoljno vere. Ne, ne, Bog je pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi, ja ne rekao, sunce stani. Iznenadi je sam sebe, ali sunce je sam. I kaže Biblija, nikada nije bilo takvog dana da je Bog poslušao ljudski glas da je zaustavio sunce. Ali ta pobjeda je uvek bila samo na raširenim rukama. Na krstu je pobjeda. I ako vi ne možete da se rešite neke stvari koja je telesna, dok se god sami borite, to i nećete uspjeti, ali ako kažete, ali to je pobeđeno. Na krstu Golgote, Isus je pobjeda. Mogu horde pakla da vas napade.
Amen.
Mogu legioni anđela da pokušaju da vas opsedaju. I dok god je to vaša borba, vi ćete biti stani pani hrišćanin, ali kada jednom trenutku naučite da kažete, jednostavno da kažete, istinu da kažete, na krstu Golgote, tamo gdje je on, sa podignutim rukama, razapet bio, on je pobedio smrt, pakao i grob. I zato što je on pobednik, i ja sam pobednik.
Amen.
I njegova pobjeda je moja pobjeda. On je moj pobjednik.
Amen.
On je moja pobjeda. Samo recite tu jednostavnu rečenicu. On sa razapetim rukama na krstu Golgote, sa podignutim rukama, on je pobedio sve demone pakla. Recite tu rečenicu i gledajte kako beže na sve strane.
Amen.
Šta god to bilo, vaša priroda, on je pobedio vašu prirodu.
Amen.
Vaša loša narav, on je pobedio vašu lošu narav. Vaša loša osjećanja, on je pobedio vaša loša osjećanja. Vaš osjećaj krivice, on je pobedio vaš osjećaj krivice tamo na krstu sa podignutim i probodenim rukama. A sada Mojsiju je bilo tako teško da drži podignute ruke i dok su ruke bile podignute, oni su pobeđivali. I zapamtite, dva brata su došla i pridržavali su Mojsijeve ruke, mislim da je dvojica bilo. Ali na krstu niko nije pridržavao Isusove ruke.
Amen.
I Mojsijeve ruke nisu bile probedene na planini, ali njegove na Golgoti jesu.
Amen.
I nije bilo nikoga da pridržava te ruke, ali one su stajale, one su bile takve kakve su bile. I on je moćni pobednik i njegova pobjeda je vaša pobjeda.
Amen.
Nema ništa što nije pobeđeno. Bolest, ona je pobeđena. Svaka. To je jednostavno pobeđeno na krstu Golgote, samo to recite. Moja je pobjeda. Isus mi je darovao svoju pobjedu. Isus je moja pravda, ali Isus je i moja pobjeda.
Amen.
Isus je i moja uteha. On sam. Zašto je Vili Pol bio nad grobom mame i sestre utešen? Zato što je Isus njegova uteha.
Amen.
I nema drugi uteha. Zašto ljudske reči uz kaficu ne mogu utešiti? Pa zato što su ljudske.
Tako je.
Zašto ljudska snaga ne može pobediti đavole? Pa zato što je ljudska snaga.
Amen.
Ali on je tvoj pobednik.
Amen.
Samo reci, ja imam Hrista, a Hrist je moja pobeda.
Amen.
I gledaj slavu Božju, pa svi demoni pakla ne mogu. Ne možeš mirno da zaspiš, samo reci, on je moj mir.
Amen.
I spavaj kao malo jagnje. Imaš problem, ne možeš da ga rešiš, on je tvoje rešenje. On je snažni, moćni, plećati Bog. Koji rešava sve tvoje probleme. Šta će on uraditi? Prevrnuti nebo i zemlju, ali će tvoj problem rešiti.
Amen.
Možete li zamisliti Izraelce kada su otišli u Vavilonsko ropstvo? I Jeremija, prorok, je rekao 70 godina će oni biti zarobljenici u Vavilonu. A oni su trebali da se vrate nazad i da podignu hram. I sada recite mi kako. Ajde, molim vas, recite mi kako. Bez oružja. Bez vojske. Bez države. Bez ičega.
Amen.
Ajde, recite mi kako.
Amen.
Kako da se vrate nazad i kako da sagrade hram i kako da sagrade Jerusalim ponovno.
Amen.
A sljedeće pitanje i danas. Ali kako su to mogli da urade? Pa nikako. I šta god su uradili, sve je bilo osuđeno na propast.
Tako je.
Sem jedne stvari. Jahve, Boga.
Amen.
Jahve je to rekao, Jahve će to uraditi. Kako? Ne znam. Kada? Ne znam.
Amen.
I Jahve kada je to uradio, on je učinio da... Amen. Persijski kraljevi postanu sluge Božije. Jako je došao i naredio kralju persijskom Kiru, daj uredbu, daj dekret i daj naredbu da se sida hram.
Amen.
I da si sve posuđe iz doma gospodnje koje ste opljačkali, kada je otišao na Ohodonosor u Jerusalim, sve da si vratio.
Amen. Amen.
To je toliko čudo bilo, kad bi prenuli u ovo današnje vreme. Ali to je čudo, u današnje vreme to bi značilo da Papa Franja ode u Jerusalim i da zamoli Arape da se sklone i da finansira izgradnju hrama. To se nikada naravno neće desiti u ovome vremenu, ali ono što se desilo kada je Izrael se vratio u svoju obećanu zemlju, to je bilo upravo to. Kralj paganskog kraljevstva je dao naredbu da se zida hram u Jerusalim. A šta su oni mogli da uradi da bi se to desilo? Samo da veruju. Jahve je tako rekao, ako Jahve je tako rekao, Jahve će to uraditi.
Amen.
Vaša priroda, grešna priroda s kojom se toliko borite. Jahve kada je bio u telu, imam vez za vas, on je to pobedio.
Amen.
Gotovo.
Amen.
Vaše telo vas može mučiti. Vaša narav vas može mučiti. Ali može vas mučiti samo do dana i minuta. Dok ne vidite da je Jahve to pobedio.
Amen.
Sa podignutim rukama i sa razapetim rukama na krstu Golgote. Da, Jahve je to pobedio.
Amen. Amen.
I njegova pobjeda je vaša pobjeda. On je vaš pobjednik. On je vaš mir. On je vaša pravda. On je ljubav vašega života.
Amen.
I sada Mojsijeve molitve, zato što se mi nalazimo tako blizu hroničnog kamena, mi imamo toliko puno kriticizma. Znači, jer kada, kako se zida piramida savršenog čovjeka, i znate kako piramida ide, da je ona sve uža i uža prema vrhu. I ima sve manje i manje ljudi koji su u nevesti. Kako dolazi kraj vremena. Ali kako piramida se zida, sve to manje stvar doktrine i teologije, sve više međusobnog odnosa Hrišća.
Amen.
Ako je brat ljubljiv, morate nekoga voleti koji je vaš brat.
Amen.
Ako je ljubav, vi morate voleti svoje neprijatelje.
Amen.
Ako je pobožnost, vi morate imati sve, to nije stvar teologije, to je stvar vođstva Svetoga Duha. Pobožnost znači da činite ono što je Bogu ugodno. Amen. A onda vi morate imati koga. Kako ćete imati živjeti pobožni život? Pa zato što ćete imati pastira koji vas vodi svakim danom. Gospod naš pastir.
Amen.
Koji vodi nas kroz život dan za danom, korak za korak, kao malo dete.
Amen.
I zbog toga što mi idemo ka, u vrhu piramide, zbog toga imamo sve više i više kriticizma, sve više i više svađa, sve više i više ogovaranja, sve više i više klevetanja, sve više i više takvih stvari, zato što ono što Bog želi na vrhu piramide jeste njegova ljubav koja će voleti kad, čak i kad zna isto.
Amen. Amen.
I kako vi u stvari možete, ja ću vam dati jedan mali savjet pa ćemo završiti sa tim, kako možete voleti ljude? Čak ljude koji vam čine zlo. Ja bih voleo da svako, kad ima neku negativnu misao nekome drugom, pomisli samo na jednu stvar i postavi sebi samo jedno jednostavno pitanje.
Amen.
Da li ja želim
tako je.
Da ta osoba bude u paklu?
Amen.
I kada je odgovor ne, a svaka normalna osoba će reći ne, to je trenutak kada je ljubav Božja dotiče vaše srce.
Amen.
I onda kad kažete, ali bez obzira na sve, i na sve nepravde, i na sve hule koje su izgovorene, i na sve otrovne reči i reči mržnje koje su izgovorene protiv mene, ja praštam njima u ime Isusa Hrista.
Amen.
Onda počinjete da volite. I Mojsije je mogao pogledati faraone. I čak sve što se desilo. Ekonomija je propala, njive su propale, sve je propalo. Nije važno, to se može da dokloniti. Ali onda pogledao čoveka u lice. I rekao je, Gospode, i pored svega, i uprkos svemu, ja ne želim da on bude upadljen. I to je ljubav Božja. I onda počinjete da se molite za tu osobu. Gospode, otvori mu oči, Gospode, otvori mu, skloni nevolju iz njegovog života. Gospode, uteši ga. Gospode, pošalji svoje prisustvo. Gospode, učini nešto za njega. I vi se prepuštate božanskoj ljubavi.
Amen.
A Bog je ljubav koja živi u vas.
Amen.
I onda što se neveste Isusa Hrista tiče, ona će svakako pobediti svaki kriticizam, svaku svoju voljnost, svaku svoju eglavost, svaku tvrdoglavost, zato što je ona predodređena da pobedi.
Amen.
I vi ste deo toga.
Amen.
I samo uđite u njegovu prisutnost. Kako? Tako što ćete ga početi hvaliti. U molitvi. Hvala ti Bože što si tako dobar. Hvala ti Bože što si poslao Isus. O, hvala ti Bože što si jedan dan poslao anđela Gabriela. U Nazaret, ženi koja se zvala Marija i koja je imala samo 17 godina. Hvala ti Bože što si stavio veru u srcu te žene i što je ona verovala da si zatrudneti. I hvala ti Bože što je crvena svetlost iz spektra duginih boja došla i obasijala njeno telo i što je ona začela Sina Božije. I hvala ti Bože što Isus živeo i činio čuda. I hvala ti Bože što si podigao Lazara. I hvala ti Bože što si lečio bolesne. I hvala ti Bože što si bio na krstu Golgote. I hvala ti Gospode što si prolio svoju krv za mene. I hvala ti Gospode što si pobedio pakao za mene. I hvala ti Isuse što si tako veliki pobedio. I kada tako dođete, on će se spustiti.
Amen.
Sada i ovdje. Sila Božja će se spustiti i on će uraditi sve ono što je potrebno da bi vi bili blagoslovljena osoba. Kada je on prisutan, on će dati svaki potreban blagoslov koji je potreban čovjeku. A moja odgovornost kao propovednika je samo da propovedam tako da njegova prisutnost bude stvarna.
Amen.
Da on stvarno bude ovdje. I da ljudi znaju da je on ovdje. Ja ne mogu reći šta će vam on dati kada dođe, kada se nađete u njegovoj prisutnosti, on će dati vama ono što je vašem srcu potrebno.
Amen. Tako je.
A ako bi mene neko pitao, šta bih ja voleo da vam Bog najviše da, onda je to jedan duh milosti i molitve. Jer taj duh će biti na Izraelu, ja mislim da to kaže prorok
Zaharije,
izleći duha milosti i molitava na Izrael, na ostatak, na 144.000. Ja bih voleo da ova crkva, da vernici ove poruke danas i ovdje, u ovoj sobi, na ovom mjestu, pred internetom i gdje god se nalazi u svijetu, dobiju jedan duh milosti koji će učiniti da oni toliko ljube molitvu,
amen,
da će stalno, stalno bežati u Božju prisutnost. Čim ugrabe 5 minuta slobodnog vremena.
Amen.
To je zadnja misao koju se redi.
Amen.
Da. Imate jednu stvar, Baraka mi je rekao, mnogi ljudi misle da imaju svetoga duha zato što dolazi na službe gdje je Bog prisutan. Ali pravi dokaz je, u stvari, sveti duh u njihovom životu kad su sami.
Amen.
Jer ako imate svetoga duha, vi ćete istina imati svoj život, svoje poslove, svoje obaveze, sve ono što ćete morati uraditi, jedan dan je kratak za sve naše obaveze. Da ih ispunimo. Ali ako imate svetoga duha, svaki slobodni minut vi ćete uraditi jednu stvar. Požuriti u njegovu prisutnost.
Amen.
Jer je to jedino mjesto gdje želite da budete.
Amen.
Jer je to osoba koju najviše volite.
Amen.
Vas Bog blagoslovi.
Amen.
Da vam niko moliti ne preosluga.
Amen.
Gospode Bože, evo nas, Gospode, u Tvojoj prisutnosti, Gospode, kroz Tvoju reč, Oče. I mi smo došli, Bože, zato što volimo Tvoju reč i zato što verujemo u Tvoju reč, Oče. I Gospode, reči Tvoje duh su i život su, Gospode Isuse Hriste. I mi dolazimo sada, Gospode, pred Tvoje lice, Gospode, sa verom, Gospode, da si Ti isti, juče, danas i zauvek, Oče. Da si nas Ti pozvao, da si nas Ti unapred znao još od pre postanka sveta, Gospode. I da si prozvao u ovoj generaciji naše ime, Gospode, da čujemo Tvoj glas, da prepoznamo reč Božju u ovom danu, Oče, zato što si nas voleo još pre stvaranja sveta, Oče. I to je tako divno i tako fenomenalno, Oče. I Gospode, nekada u Starom Zavetu oni su imali svitke i ti svici, te zapovesti, te odredbe, Gospode, te upute, Gospode, te čiste, nečiste životinje. Sve to bilo dano da uče crkvu, da uče pojedince, da uče ljude, da bi oni razlikovali dobro i zlo. Ali, Gospode, danas, Oče, ti si poslao nešto što oni tada nisu imali. Ti si poslao tog drugog utešitelja. Poslao si unutrašnjeg učitelja, Gospode. Poslao si duha istine da nas uvodi u svaku istinu, Gospode. I Bože, ovo su divne istine Tvoje knjige, divne istine Tvoje milosti, Gospode. I ja se molim, Bože, baš što je brat rekao, da izliješ na nas, Gospode, duha milosti i duha molitve, Gospode, i duha otkrivenja, Gospode, da razumemo sebe, da razumemo druge, da razumemo dan u kome živimo, Gospode, da razumemo, Gospode, potrebe, istinske potrebe i naše i druge, Gospode. I da ne idemo za velikim stvarima, već da idemo za poniznim stvarima, Oče. Da gledamo, Gospode, ne samo ono što je naše, već i ono što je tuđe, Gospode. Da bratoljublje bude tako među nama, Oče, i u nama, Oče. Da budemo poznati svim ljudima da ljubimo jedni druge i da ljubimo Boga, Oče. Bože, onaj koji ljubi Boga, Boga je naučio, tako kaže reč, Oče. Tako, Gospode, mi ne tvrdimo da smo bilo šta, da smo mi veliki ljudi, Gospode, već mi samo imamo velikoga Boga, Oče. Mi imamo velikog Hrista koji je patio zbog nas, koji je nosio naše terete, koji je radio sve da bi mi bili jednoga dana na nebu, a ne u paklu. I ti si prolio svoju svetu krv, Gospode Isuse Hriste, da bi Sveti Duh mogao da nas prihvati, Oče. I tako, Bože, mi dolazimo pod tu krv, Gospode, izvan denominacije i organizacija, zato što je krv bila van Jerusalima. Ti si izašao van grada, van zidina da proliješ krv, Gospode, da bi ljudi dolazili ka tebi izvan zidova jerusalimskih, Oče. I tako je to i danas, Gospode, krv je izvan svih tih zidova organizacija, svih tih velikih imena, svih velikih ljudi, teologa. Krv je izvan svega toga, Oče, i mi dolazimo, Gospode, po Tvojoj milosti ka Tvojoj krvi, Bože, i po Tvoju krv, Oče. I Bože, cela mudrost je primeniti znak, primeniti krv, Gospode. I pomozi nam, Bože, da naučimo kako da primenimo tu krv, kako da ona bude delotvorna, kako da ona bude silna u nama, kako ona da odiše svetošću u nama, Oče. Kako da naša srca budu toliko posvećena, Bože, da veliki mač, dvosekli mač može da obrže svačije srce, Oče. Bože, svrha hrišćanske vere je obrezanje srca, Oče. Bože, i nekada su se ljudi delili na obrezane i neobrezane, Oče. Izrael je bio Boži narod zato što su bili obrezani, Bože, a pagani su bili paganski narod jer nisu bili obrezani. I tako i danas, Oče. Postoje hrišćani, pravi hrišćani, nominalni hrišćani i postoje oni koji, Bože, nikada neće biti obrezani, Oče. Ali, Bože, ja se molim za to veliko obrezanje, obrezanje našeg srca, Oče. Tako, Bože, dok stojim u Tvom prisustvu, dok smo slušali reč, dok smo pevali pesme, Bože, sad ovom molitvom, Bože, izlazimo pred Tebe, Oče. Tako, molim se da moja braća i sestre budu pod blagoslovom Tvoje prisutnosti, Tvog pomazanja, Tvoje reči, Gospode, da reč bude obilno izlivena u naša srca, Oče. Da sve potrebe naše budu zadovoljene po bogatstvu Tvoje milosti i Tvoje dobrote, Oče, i da, Bože, mi to možemo primiti verom i otkrivenjem Isusa Hrista, Oče. Tako sve što je potrebno je verovati, verovati, Bože, i brat Braham je voleo tu pesmu Samo veruj, jer sve je moguće, samo veruj, Oče. Tako mi, Gospode, prinosimo sebe na oltaru našeg srca, Oče. Imamo samo jednu stvar, a to je žrtva našeg jagnjeta. Imamo savršeno jagnje, Gospode. I ono jagnje govori u prilog naše pravde i naše svetosti i savršenosti, Oče. Ne da smo mi dobri, savršeni po sami sebi, Oče, već imamo savršeno jagnje, Oče. Tako ja se molim, Bože, da ta žrtva bude na oltaru našeg srca, Oče, da bude prinesena u veri, u istinitosti, Bože, i u Duhu Svetome, Oče. Tako, Bože, blagoslovi nas, blagoslovi svakoga od nas, Oče. Blagoslovi naše porodice, Bože. Blagoslovi svakoga ko istinski veruje, Bože. Ti si rekao, bit ćeš blagoslovljen kad ustaneš, bit ćeš blagoslovljen kad legneš, bit ćeš blagoslovljen kada budeš na polju dok budeš radio, bit ćeš blagosloven u svojoj kući, žena tvoja bit će blagoslovljena, rod, plod njene utrobe bit će blagoslovljen, sve što budeš pipnuo bit će blagoslovljeno. To si ti obećao svojim vernicima. Ti si isti juče i danas i zauvek, Oče, i to je obećanje koje ljudi imaju i danas ako će verovati, Oče. Tako, Gospode, hvala Ti za sve ovo, hvala Ti za ovakve službe, hvala Ti za brata Dragomira, Bože, koji propoveda reč, hvala Ti za svakoga ko propoveda reč u ovom danu, Oče. Hvala Ti za sve mogućnosti koje si nam dao da Ti možemo služiti, Oče, da imamo mesta gde živimo, gde se sastajemo. Na bilo kako to drugima izgledalo, to nas ne interesuje, Oče. Nas interesuje da mi ugodimo Bogu i da Bog bude zadovoljan s nama, Oče.
Amen.
Tako, Gospode Isuse Hriste, predajemo svoje porodice, naše najbližnje, Bože.
Amen.
Imamo obavezu prema njima, Gospode, i to je u našem srcu, Bože. Molimo se da ih blagosloviš, Oče. Molimo se da i njih privučeš bliže k sebi i da njima obrežeš
Amen.
Srca kao i nama, Oče. Tako, Gospode Isuse Hriste, blagoslovi ove ljude koji našu braću i sestru i pogotovo nove koji slušaju ove streaminge, Oče. Možda se oni pitaju šta se ovdje dešava, kakve su to drugačije propovedi, o kakvoj oni to poruci pričaju, o kakvom proroku, Gospode. Ali ja se molim da božanska milost, Bože, dođe do njih, da zapljusne njihova srca, Oče.
Amen.
I da vide kao što i mi jednog dana nismo vidjeli, a onda smo vidjeli, Oče. Tako i oni, Gospode, neka Tvoja milost bude sa njima, Gospode, i sa svima onima koji ljube, Gospode, Isusa Hrista, neka bude Tvoj blagoslov Svetog Duha u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Super. Završena. Gospod blagoslovi.